Takk for det. Ja, jeg heter Iver Jensen, og jeg jobber her og jobber med plast og kompositter som materialområde som vi skal bygge opp som et nytt fagområde eller materialområde her på Høgskolen i Gjøvik. Vi skal ansette en professor nå i løpet av høsten, og jeg starter nå foreløpig en studieretning på maskiningeniør innenfor plast og kompositt, som allerede begynner nå våren 2017. Plast og kompositt, det kommer som en farsott mange steder, også innenfor bygg og byggindustrien. Og derfor så spurte Mohammed om jeg kunne ha en gjesteforelesning for dere i dag og i morgen tidlig. Og da har jeg tenkt å gå gjennom en god del ulike ting. Noe kan være, jeg skal ikke ta dere dypt ned i polymerkjemien, men dere skal få et snev av den. De som vil dypere i den får ta materialfaget etter hvert. Jeg jobber da også som ansvarlig for ingeniørlaboratoriene her, og dermed har jeg også ansvar for bygglabben som dere etter hvert skal inn i, og de andre labbene, og da også additive lab. Og jeg har med et lite avsnitt i forelesningen min her om additiv bygg og bygge bygg additivt. Så da kjører vi i gang her. Hvor mange av dere kan noe om plast? Er det noen av dere som vet noe om plast? Hva forbinder dere med plast? Plastpose er det som mange snakker om. Plastposeteknologi, er det noe veldig vanskelig da? Flasker og brusflasker og alle en sånn vannflaske som dette her kjenner vi til. Men faktisk så er det ganske mye avanserte plastmaterialer som vi omgir oss med i hverdagen på forferdelig mange steder. Men i sånn hovedgruppering så finnes det to typer plaster. Det er det vi på norsk kaller termoplast. De er kjennetegnet ved at det er lange polymerkjeder som er ordnet omkring hverandre. Til motsetning av herdeplastene, hvor det oppstår tverrbindinger mellom disse polymermolekylene. Og dette kan da være tverrbindinger som går i tre dimensjoner. Mens for termoplastene, eller mykplaster kaller noen av det, der er det ikke noe tverrbinding, men de også kan danne tredimensionale strukturer. Og det som er spesielt ved denne type plaster, er at de kan varmes opp og mister i og for seg formen sin, eller du kan bøye dem inn i nye former, mens herdeplastene de har fått sin endelige form når plasten er herda. Da kan du ikke gjøre noe mer med dem, da må du male dem opp. Det går an å løse dem opp kjemisk. Hvis du varmer dem opp, så vil de til slutt begynne å brenne, så brenner du bort plasten i dem. Mens termoplastene, de er dermed lett gjenvinnbare, de kan du kverne opp, og du kan bruke pulveret til andre ting, med mindre ikke du har mikset mye rart inn i den type plaster. Plastenes historie. Allerede på 1500-tallet så drev Maya-indianerne, de kjente til naturlig gummi. Og først sånn på midten av 1800-tallet så begynte man å fremstille plaster industrielt. Her har vi en kjekk Maya-indianer, og gummi tappet dem, fant dem ut at de kunne tappe fra trærne. Så vi ser, nå hadde jeg tenkt å kjøre denne fra PC, men det funket ikke, men da får vi se om det funker å gjøre sånn. Det gjorde det. Ja, hvis vi begynner nå øverst der, så var det da på omtrent på den tiden Maya-indianerne begynte å bruke gummi, og da hadde de funnet ut at det kunne de bake i baller, og barna deres laget fotballer av det rett og slett. Så må man frem til 1839, hvor da Charles Goodyear, han oppdager en prosess han kaller vulkanisering, og hvor han kombinerer da vanlig naturlig gummi, blander det med svovel, og varmer opp, og så lager man de første gummihjula til biler. Så må vi frem til rundt århundreskiftet, 1907, hvor man da begynner å lage syntetiske plaster. Det er en Leo Bakeland som laget bakelitt. Vi kommer tilbake til hva bakelitt er. Og først i 1917 så begynte man å se på krystallografien til plastene. Og 8 år etter det så var det en som da begynte å lage kjemiske strukturer basert på cellulose. Så var vi videre til rundt 1920. Da oppdaget man en prosess som heter polymerisasjon. I praksis så betyr det hvordan plastene størkner, og hvordan da gitterstrukturen i plastene blir. I 27 begynte man å lage vinylklorider, og da begynte man å lage flasker og beholdere av plastene. Så går man videre til 1930, da fant man på polystyren, som er et utgangspunkt for for eksempel glassfiberkompositter. Og i og for seg emballasje og ganske mye annet spennende de begynte da å lage på rundt 30-tallet. I 1938 så var det en videreutvikling hvor man kom med nylon. Og jeg vet ikke om dere har hørt historiene om damene etter 2. verdenskrig. Særlig i England så var det et hysteri etter å få tak i nylonstrømper. Og da trakk man det ut og lagde da sånne type produkter. Det var da altså rundt 38, eller mot slutten av krigen, det kom som kommersielle produkter, særlig da i klær. Går vi videre. Polyetylen, som også er en ganske vanlig plast, ble utviklet på 40-tallet. Den har lav tetthet, og det er med et lett produkt, og da begynte man å lage leker og den type ting av dette. Først på 70-tallet så begynte man å jobbe med da, mer formbare eller støpbare teknologier og kunne begynne å lage altså deksler til datamaskiner, telefoner og alt sånt nå. 71 så begynner man å se på også armering med forskjellige andre typer plaster. Kevlar, som er et veldig sterkt materiale, og det kan tåle temperaturer opp mot 300 grader, så begynte man å bruke det i ulike typer produkter. Skuddsikre vester, brandutstyr, sånne type ting. Og frem til 1976 så jobbet man da videre med materialutviklingen, men det er faktisk fra rundt sånn, ja, slutten av 50-tallet og frem mot nå, som den virkelige ingeniørteknologien har utviklet seg rundt disse plastene. Så dette er i og for seg en forholdsvis ny teknologi som har mye fremtid for seg. Og så tar jeg med bare da en definisjon av hva er komposit i forhold til plast. Skal jeg se, jeg må bla litt i huskelappen min her også, for der har jeg skrevet opp noen stikkord. Altså, en komposit, det er et sammensatt materiale som består av minst 2 ulike kjemiske materialer. Vi har noe vi kaller en matrise eller en resin. Det er i praksis plastmateriale. Og så har vi en forsterkning eller en fiber. Det vil si at du har 2 materialer i en blanding, og hvor du utnytter materialegenskapene ved begge 2 materialene. Definisjonsmessig så er en armert betong, det er en komposit. En limtrebjelke er i definisjon en komposit. Men det som er spesielt når man tenker kompositmaterialer, er at man tenker sluttproduktet. Skal man lage noe av metall, så har man gjerne en metalldel som man maskinerer eller presser til en eller annen form. Så lager man mange deler og setter det sammen og monterer det sammen med ulike teknikker. Når vi skal bygge et eller annet produkt i komposit, så prøver vi å tenke en helhet. Hvor mye av funksjonaliteten i produktet kan vi bake inn når vi støper eller lager produktet? Her ser vi noen bilder av noen steder som komposit er i stor bruk. Dette er Boeing sin Dreamliner, Boeing 787. Det er et av verdens største passasjerfly. Airbus har en tilsvarende en, tre, jeg husker ikke modellbetegnelsen på den I farta, men de har en tilsvarende en. I det flyet så det 70% kompositmateriale. Vingen bygd av komposit, skroget bygd av komposit, halen bygd av komposit. Det som ikke bygd av komposit, det I og for seg motoren, I hvert fall ikke foreløpig, det kan godt hende at den blir komposit etter hvert. Og hjulunderstellet, det heller ikke laget I komposit enda. Mesteparten av interiøret enten ulike plastmaterialer eller komposit. Boeing selv sier at et sånt fly som det der, det så lett at hvis det fly fra USA til Europa, så sparer de 12 tonn med drivstoff sammenlignet med et fly bygd I aluminium. Og det det vekten nesten ene alene som gjør. De får ned vekten vesentlig på et sånt fly. Og de kommer mer og mer. Og så har vi da en Formel 1-bil som nesten helt komposit, bortsett fra jula på den. Litt om da komposittenes historie. Ja, altså det første liksom man kjenner til jo at egypterne de brukte strå som armering I murstein. De brukte leire, og så brukte de strå og baka det, og lagde seg mursteinsblokker av det, og bygde hus og hytter av det. Og det var 1000 år før Kristus. Cirka 500 år før Kristus så begynte man å bygge laminerte bruer I Mongolia. Man brukte da trestokker, leire og strå til å lage armerte bruer over elver eller bekker. På cirka 1300-tallet så begynte man å lage sånne armeringer. Dette et gjerde fra Norge, men smører man leire på det, så blir det en komposit vegg. Ikke med plast, men med andre materialer. Det neste som kom var at man bygde fly og flyvinger. Da laget man en trestruktur som vinge. Man hadde begynt å klare å fremstille cellulose. Og så smurte man da cellulose, men på stoff, bomullstoff tror jeg de brukte, for det var lett nok. Så smurte de det med cellulose, så ikke lufta skulle gå gjennom. 1920, fenolplasten ble oppfunnet. Jeg vet ikke om noen av dere har sett en sånn telefon. Bestemora mi hadde en sånn. Jeg husker hjemme der jeg vokste opp, så hadde vi en grå variant av den. Men den laget I noe som heter bakelitt. Våre mobiltelefoner stort sett som vi har, de har komposit I skallet sitt. Og først da på 50-tallet så begynte man å fremstille glassfiber til armering kommersielt. Og da begynte man å bygge sånne domer som står over radarsystemene rundt på flyplasser. Og det var faktisk en norsk bedrift som hadde stor produksjon av det og leverte sånne domer rundt halve verden. Eller hele verden for å si det sånn. Jeg har også drevet noe som heter Nasjonal Senter for Kompositkompetanse. Og I det styret mitt der så hadde jeg han som var direktør for det selskapet som heter TICOM. Og hver gang vi var ute og fløy så sånn, jo der borte står jo en av mine domer. ja, og så kommer da karbon og borfibre på 60-tallet. På 70-tallet begynner man å se at her kan man putte på med ingeniører som blir gode til å designe I materialene. Og da ser man også mulighetene og potensialet. Og først fra 80-tallet og fremover så begynner man å virkelig få til å bygge kjempeavanserte deler av det, da Boeingen og mer avanserte konstruksjoner. Når det gjaldt det der Boeing-flyet så husker jeg så en YouTube-video på Boeing sine hjemmesider. Da var det noen pensjonerte ingeniører som uttalte seg. Nei, den plastingsen kommer aldri verden til å fly, og de skulle aldri sitte I det flyet. Men den flyr, og det levert mange av dem. Litt mer på hva dette, og hvordan kjenner vi disse her? Alle sånne plaster betegnes med en sånn bokstavkode. Og når du snakker med noen som da jobber med plaster, så det den de refererer til, PE-plast eller PA-plast eller PP. De har et... De har et navn, et mer kjemisk navn eller standardnavn. Og så det mange av dem som da har et navn som mer varenavnet. Polyamid har varenavnet nylon. Det brukes til tekstiler, tøvverk og masse andre anvendelsesområder. Her har jeg nylon, garnøster og tøvkveil. Polykarbonat. Lexan kalles det ofte som varenavn, og det bruddsikker plast. Den hard og gjennomsiktig, og brukes blant annet i da, tak og i drivhus og sånne steder. Så har du polyeten eller polyetylen. Det kan brukes til vannrør, men også plastposer og andre mykplaster. Og så har vi polyvinylklorid, eller PVC-plast som mange kaller det. Det sånn som typisk takrenner laget av. Hageslanger, masse leketøy laget i det. Møbler, altså plaststoler som man for eksempel bruker i auditorier eller noe sånt. Noe. Setene de gjerne laget av den plasten. Men også isolasjon på ledningene. Og så har man akryl, som da gjerne brukes til maling, fugemaster. Neglelakk har gjerne akryl. Men også kan man lage membraner. Man kan bruke dette til å tette tunneller, for eksempel. Det var en skandale nede i Sverige for noen god del år siden på en tunnel hvor de hadde brukt en type akryl med noen tilsettingsstoffer for å tette vanninntrengning i en tunnel. Men det stoffet var delvis vannoppløselig, så det kom ut i grunnvannet, og da hadde de et problem. Så man må vite litt hva man gjør. Propylen er en veldig vanlig plast. Den brukes i tekstiler, av møbelbaksider, til taktekking. Du kan få plasttaktekking, tøvverk og badebassenger i og for seg lages ofte i det. Og så har man polystyren da, og ofte så ekstrudert polystyren som i isopor eller styrofoam, annen type isolasjon, men også til emballasje. Og alle dette eksempler på altså mykplaster eller termoplaster. Det finnes en god del flere enn disse, men dette de i hvert fall de vanlige. Går vi over på herdeplastene, så kan vi begynne med epoxy. Det brukes gjerne til lim, gulvbelegg, båter, tanker, benkeplater, ulike paneler og ulike interiørdetaljer. Nå har jeg i lista her mye av det jeg mente kunne være byggrelevante områder. Det kan nok være mange andre områder også. De fleste av oss kjenner kanskje epoxy som araldit, som et tokomponent lim. Og det litt noe av kluet med herdeplasten, at du har en plastmasse og en herder. Og jeg kommer tilbake til hva den herderen gjør etter hvert som kommer lenger ut i dette. Polyester, det brukes også til båter og biler, til å bygge fly, altså smøre inn karbonfiber med... rør, fasadeplater og forskjellige annet da, som man bygger av polyester. Fritidstøy er gjerne i polyester. Men her har du en stor takkonstruksjon og i og for seg resten som bygget da, i en polyester. Polyuretan, det brukes gjerne til skumgummi og lim og fugemasser og skumkjerner. Her har vi et byggelement fra mjøselement på andre siden av mjøsa her, hvor de da har en polyuretan kjerne, og så bruker de vanlig trefiber på begge sidene av denne, så de får ferdig isolerte veggelementer. De har også nå, jeg husker ikke hva de kaller det produktnavnet sitt, men det vanlig konstruksjonsvirke, altså en 2-4 eller sånne type trekonstruksjonsmateriale, som de har skåret av på midten og lagt inn en polyuretan skumkjerne for å få bedre isolering. Ja. Og så har du noe som heter polymetylmetraakrylat, akrylplast, eller vi kjenner det kanskje mest som plexiglas. kan brukes i altså veiskjerm, støyskjerming mot vei for å kunne se gjennom. Det brukes også i en del baderomsinnredninger og sånt nå. Cyanoakrylat, det stort sett superlim. Og aminoplast, det trelim, og du kan bruke det til overfandling, og i og for seg noe som heter duroplast, altså det holdbare plaster. Og så har man fenolplaster, som i og for seg da kalles bakelitt, som vi hørte kom. Og det brukes gjerne til da, kalle det deksler til elektriske komponenter og annet sånt, og masse type deksler. Du har denne bakelitt-telefonen. Men faktisk, Nammo på Raufoss, de lager dette rakettmotorlysen til Nammo. De lager sånne styrefinner inni den, de svarte som dere ser der. De laget i en type fenolplast, men de tåler å stå i 3000 varmegrader i riktig nok ikke så fryktelig mange sekunder. Men det funksjonen til de dysene der er at når missilet blir skutt opp fra en båt, så skal det gjerne tippes over og så skyttes mot et mål. Og da står disse der og vipper denne missilet bortover, og det tåler da 3000 grader i hvert fall i 5, 6, 7, 8 sekunder. Før de men de forvitrer mest på grunn av drivstoffen i raketten. Og dette vil gjelde uavhengig om det et altså militært missil eller et sivilt missil. Noe som skal for eksempel skyte ut en satellitt. Det var noen eksempler. Så skal vi gå litt inn på polymerkjemien. Og her kunne jeg nok hatt et halvt års forelesning hvis vi skulle dykke dypt inn i dette. Men det jeg tenkte var at dette materialet så litt grann rundt altså hva dette og få en idé om hvorfor det sånn, tenkte jeg må gi dere. Og jeg vet ikke om dere husker fra kjemien eller naturfagen på videregående, så hadde dere noe dere kalte organisk kjemi. Organisk kjemi altså læren om karbonatomet og karbonforbindelser. Og alle plaster karbonforbindelser. Da begynner man gjerne med noe man kaller en monomer. Da har man et karbonatom, og så har man for eksempel oksygen, det kan være vann, det kan være masse annet. For å gå fra en monomer til en polymer, så kobler man disse sammen i en lang rekke, og disse kjedene her, de kan være kjempelange. Og så er det avhengig av hvilke type kalde stoffer som sitter koblet på her. Og disse som sitter og designer sånne polymermolekyler, de kan bytte ut en gruppe på plass nummer 235 i en sånn rad for å designe spesielle egenskaper. Så det en egen vitenskap, altså den konstruksjonen av det. Jeg var på en konferanse om biobaserte plasser her i Köln, og da var det en som skulle vise oss ligninmolekylet. Lignin jeg kommer tilbake til det også, men det et biprodukt ved papirproduksjon. Og det molekylet, han hadde 14 sånne slider som dette for å vise molekylet, og vise oss hvor han hadde byttet på litt her og litt der, byttet ut noen grupper der. Så dette kan man dykke dypt ned i. Men prinsippet at man lager sånne kjeder med en bestemt kjemisk sammensetning. Da har man en polymer. Av den polymeren så kan man trekke ut fiber, typisk til tøv og tråd og nylontråd og alt det der. Eller man kan lage elastomerer. Vi ville bruke navnet gummi på det. Og så har du da plastikk som enten termoplaster eller herdeplaster. Og for å forklare da hva det som egentlig skjer her, så har man da termoplastene, altså mykplastene. Der har du disse karbonkjedene som vi så i den første sliden. Disse da organisert som bulter til bulter om hverandre og i en tredimensjonal struktur. Men i denne så det overhovedet ikke noe tverrbinding imellom. Tar man elastomeren, så det noen tverrbindinger. Men de tverrbindingene de går mellom bestemte molekyler i strukturen. Dermed tenker man på en gummistrikk. Den kan du strekke både den veien og den veien. Og det fordi, skal vi se. Det fordi man da kan bøye dette den veien, eller man kan trekke det den veien. Da blir det en elastomer eller en gummi. Og så har man da herdeplastene, hvor man da har masse tverrbindinger som både går mellom i ett plan og opp og ned i den tredimensionale eller i tredimensional posisjon. Og her ser man at det mange flere sånne bindinger enn det i elastomeren. Og det på en måte de plasttypene man da opererer med. Da går vi litt videre. Jeg tror ikke vi går veldig dypere inn i plastkjemien. Vi kommer litt til plastfysikken eller mekanikken. Men i hvert fall dette hovedprinsippet, hvordan olje produseres mest i dag. Da har man et, man tar opp olje fra tilfellet ute i havet, raffineri, og det oljeraffineriet, det har ulike kjemiske prosesser, og så får ut av eksempel bensin, diesel, oljer, og en god del andre produkter. De andre produktene går inn i en petrokjemifabrikk, hvor man får ut råvarene for plasten, som går da til en plastfabrikk som produserer alle disse ulike plasttypene som jeg viste dere. Og flere. Med fordel byttes ut med biomasse, og det skal vi også se på etter hvert. For inputene trenger ikke å være olje, det kan være ulike typer biomasser. Da blir plastene grønne. Men ser man på denne, da, så har man da også av vanlig råolje i verden i dag, så blir omtrent 70% brukt til diesel og forbrennes til varme. 10% det går til altså lette petroleumsprodukter. Og så har du en del som da, altså 20% av totalen, det går altså noe blir til vanlig ja, bensin, og så går resten inn og blir til en masse, altså 7% igjen, går inn og blir til andre typer materialer. I praksis så kan man lage spisbare ting av olje, fra, eller crude oil, eller nordsjøolje, men mye blir laget til ulike produkter. 4% av totalen blir til ulike plastprodukter, og så blir det 3% til helt andre kjemikalier. Og ser man på liksom hvordan en sånn prosess ser ut, så har man også, kan man bruke en, altså naturlig gass, det finner vi også masse i Nordsjøen, som kan gå inn. Noe av det bruker man direkte som metan og kan forbrenne. Eller så går det inn i ikke undergasser. Og så går man inn i noe vi kaller en cracking-prosess, hvor man da bryter opp i forskjellige substanser. Det kan være etylen, propylen, bensen, butadiner eller andre biprodukter. Propylennavnet kjenner vi igjen i forhold til polypropylen, som en plast. Dette blir da inputen til plastproduktene, altså råkjemikalien for å lage plastprodukter. Tilsvarende på olje, den så vi på den der oppe. Det kan man også gå inn, og så tar man ut noe i forhold til andre ting, og så går dette inn som da flytende væsker eller gasser, og inn i samme prosessen. Ja, i forhold til siste steppet her, altså for å produsere råvaren til det som skal bli plastprodukter, så er det gjerne en kjemisk fabrikk som lager enten pulver eller folier eller andre ting. Og så er det en eller annen produsent, og i Norge er de gjerne bittesmå, som kjøper den råvaren, som pulver for eksempel. Og så har man ulike støpeprosesser for å få frem produktet. Det kan være sprøytestøping, det kan være formblåsing, alt mulig rart man da gjør for å få frem sluttproduktet. Så litt over på, ja, dette er egentlig mer mekanikken, men i plastene så er det viktig at vi har kontroll på det vi kaller krystallinitet. eller hvordan polymerkjedene ordnet seg imellom. Og graden av krystallinitet I polymeren, den gjerne oppgitt enten vektprosent eller volumprosent av totalmaterialet. Og det finnes, så vidt jeg vet, ingen 100% krystalline plaster. Glass vet vi jo finnes som krystall og som glass. Glass, sånn rent kjemisk, egentlig en væske. Fordi der de ulike molekylene I glassen, de ikke fiksert I forhold til hverandre I molekylstrukturen, mens I en krystall så ligger molekylene fast I forhold til hverandre. Og dermed så krystall også veldig mye mer sånn at hvis du knuser det, så går det veldig fort I stykker. Det gjør jo I og for seg glass også. Men et vindusglass, altså gamle vindusglass, da kan man av og til se at det sig I vindusglassruta, så noen partier litt tjukkere enn andre partier. Det fordi egentlig glass da ikke 100% krystallin, det en væske. Men så sier jeg ikke at noen av plastene, selv om de da ikke 100% krystalline, væsker, for det de I realiteten ikke. Men da, så krystalline, da har du ordnet disse polymerkjedene I forhold til hverandre I en veldig ordnet struktur. Du kan på en måte kjøre røntgen på dem og se at her ligger disse polymerkjedene veldig ordnet I forhold til hverandre. Så har vi noe vi kaller amorfe. Der har man da bare en suppe. Den kutter en gang imellom den her mikrofonen. Men dere hører meg likevel. Og de amorfe, de kan av og til være porøse, eller de trenger ikke å være det. Men de aller fleste plastene, de det vi kaller semikrystalline. Da har du noen sånne steder I molekylkjedene, hvor alt ligger hulter til bulter, og andre steder så ligger de mer I krystallinform, da, eller ordnet I forhold til hverandre. Og det semikrystalline plaster. Og når man da ser på disse polymerene, da, hvis de ned mot 0% I krystallinitet, altså mer rundt det, så tenderer de til å være transparente, altså du kan se gjennom dem. Men hvis det altså mellom da 0 og 50-60 omtrent, så vil de være ugjennomsiktige. Og litt avhengig av hvilken kjemi de har, så får de ulike farger. Eller så pleier man ofte å sette til farvestoffer for å få de fargene man vil ha. Så skal vi over på noe som vi I plastverden kaller TG. Glass Transition Temperature. Jeg har ikke funnet noe god oversettelse av det ordet, men jeg har funnet på en selv. Glassovergangstemperatur. Og den henger sammen med smeltetemperaturen, men ikke det samme som smeltetemperaturen. Så hvis man ser på denne illustrasjonen her, så har man en rann væske som man skal lage plast av. Når den kjøles nedover, så blir den mer sånn gummiaktig. Før den da kommer til et punkt, som vi da kaller TG, som den blir hard. Den blir ikke helt stive, men herdeplastene blir stive ved TG-temperaturen, og det da en temperatur. Og så det I forhold til også da hvilken, altså de som krystalline, hvor de da får denne her strukturen, hvor molekylkjedene mens da smeltetemperaturen kan være, hvis du går andre veien og skal myke opp disse igjen, så passerer du TG, og den følger I og for seg samme veien. Men smeltetemperaturen, når det blir helt over I likvid, den I hvert fall ikke lik med glassovergangstemperaturen da. Så får vi se om dette virker. Den skulle være en hyperlink på denne, men den funker ikke. Ja, men jeg tar to slag til, så kommer jeg en liten pause, så kan jeg se om jeg får den opp I løpet av pausen. Strekkfasthet eller tensilt hvor langt du kan strekke plasten før den brekker og går til brudd. Det gjør man med veldig mange materialer. Svein her har en sånn strekkmaskin bort på labben sin, og der strekker vi alt fra alle mulige metaller, eller også I og for seg plastmaterialer. Man kan I teorien også strekke tre, og se hvor langt kan du dra I det før det ryker. Og da det jo I og for seg, du begynner da med nullverdi, så øker du da draget her, og på et eller annet punkt her, så bryter materialet av. Kurven her vil se forskjellig ut fra hvilket materiale du trekker I. Og det også viktig for alle plastene da. Skal jeg få moroskyldprøve her, for her også en liten video bakka for. Vi tar også den neste, for da vi I og for seg gjennom kalde kjemidelen av dette, før vi tar et 10 minutter kvarters pause. Elastitetsmodulen, eller Young's modulus, eller E-modulen, den også viktig for de fleste materialene. Har dere hatt om E-moduler enda, eller det noe dere kommer til? Ja. Men I hvert fall da på denne her figuren her, så... Så ser man jo også Jeg foreslår at vi tar, nå klokka 5 akkurat, hvis dere tilbake kvart over, så får vi se om vi ikke finner ut av dette her. Eller om jeg klarer å koble opp PC-en min. Da går det tydeligvis en video bak der. Eller to.
structure of amorphous and crystalline food, and I compared the properties of amorphous material. The molecules are randomly distributed, or it's not like there's a specific pattern or regular ordered arrangement of molecules in the amorphous material. So therefore the structure of amorphous material is more open or perhaps loosely not very dense compared to the crystalline material. So the word amorphous here, in the literature also we use the term a glass. So amorphous material is actually in a glassy in a glassy state. In fact, the glass window is actually in an amorphous state. So maybe here we borrow the term glass here to mean that any material in amorphous amorphous state is also a glass or glassy material. And the amorphous material actually form under
for å komme. Da starter vi opp igjen, for nå fant vi faktisk tastatur og mus her, og da blir det lettere å gjøre dette her. For da kan vi begynne med den lille videoen som lå bak her. Vi får starten på starten. Stopper den der nå. Jep, det var TG. Og tilsvarende da for dette med strekkfasthet. Hva ser dere prinsippet for en sånn apparatur? Trekker man og trekker. Så får du da kurva i forhold til hvordan du strekker denne. Ja, men det er det at du skal ha verdiene, altså måleverdiene, på hvor mye kan du trekke den før den ryker. De fleste sånne der så den gikk røk som droppet av plutselig. Sånt utstyr har vi borte i kjelleren på B-bygget, og vi har vel samme type monitorering som vi viser her. Ja, det var den. Og den tittet vi på. Bare for å... Ja, en gummi nederst. Så har du ulike typer skum. Så har du ulike termoplaster. Her oppe kommer komposittene. Glass. Og metall legger i et felt her. Men komposittene kan du da designe hvor du vil. Det får du ikke i samme måte gjort med metallene. Her er det en sammenligning av en del sånne mekaniske egenskaper. E-glassfiber, det er en type glassfiber. Glassfiber kommer i minst 20 forskjellige kvaliteter og typer. Så her kan man i og for seg, må man holde tunga rett i munnen, og man skal velge hvilken glassfiber skal man bruke. Kvalitetene på både glassfiber og karbonfiber vil avhenge av hvordan tråden er flettet, og hvordan selve karbonfiberen er bygget. Og her bruker man mye sånn vevetermer, om, altså hvor mange korder er det i tråden, og hvordan er de tvinnet rundt hverandre. Men det som er poenget her, er jo da altså en vanlig glassfiberkomposit har en E-modul på rundt 45. Sammenlignet med stål, så er jo den dårlig. Aluminium 70, litt mindre, og titan. Men ser man på tettheten, altså hvor tungt i og for seg dette er, 254 for, eller 1,98 for en glassfiberkomposit, 1,54 for en karbonfiberkomposit, ser man på stål, 7,8, 2,7 for aluminium, 4,5 for titan, og 2,3 for betong, og 0,47 er et tall jeg fikk av Liv Torjesen en gang i tiden. Men altså, poenget her er at disse komposittene da, de er lettere og kan ha samme styrke som mange av de metallene de skal konkurrere mot. Og andre materialer de konkurrerer mot. Nå har jeg ikke tatt med termoplastene her, for der ser veldig litt annet ut. Og termoplaster bruker man stort sett ikke i strukturelle komponenter. Man bruker det i bildeler, for eksempel, og der armerer man dem. Ja, og den HS-karbonen, det er typisk sånn flyskrog-karbon. Ja. High strength karbon står HS-en for. Den også karbonfiber får du en haug med kvaliteter. Så her altså, det er jo det en komposittingeniør må kunne beherske. Det er å på en måte velge rette materiale til rette type produkt, konstruksjon. Og det er ikke nødvendigvis sånn at du skal bruke karbonfiber hvis du klarer deg fint med glassfiber. Så der er det, du må designe dette, hvilken styrke skal du ha? Da skal vi snakke litt om plast og komposit i forhold til bærekraft. Og altså i utgangspunktet er jo da plastene vanligvis laget av olje, som vi så på noen plansjer foran her. Men bioplast er plast laget fra fornybare kilder av biomasse, det vil si fra skog, landbruksressurser, som kan gi igjen da vegetabilske oljer, stivelse, bakterier, og kan brukes i syntesen for å lage biobaserte plaster i stedet for plast laget fra petroleum. Det er Wikipedia sin definisjon. Og så har EU kommet med en definisjon av biomasse, hvor de inkluderer da både matavfall fra industri som er organisk, og en del mer. Og så er det noen da som sier at petroleum er jo en form for biomasse. Det er jo det, det er døde planter og dyr i og for seg. Men der er det naturen som har brukt noen millioner år på å gjøre den kjemiprosessen vi gjør i disse petrokjemianleggene våre. Men prinsippet jo at trær og planter, det fanger CO2 fra lufta ved hjelp av solenergi. Og det kan være trær, men det kan være mais og mye annet. Og av det kan vi lage bioplastikk, eller bioplaster. Og da gjennom å designe de rette molekylene, og de molekylene ser stort sett ut som vanlige plastmolekyler laget av oljer. Så kan man ta ut generelle produkter som flasker og vokser og filmer og ulike fibre. Eller man kan lage mer altså holdbare ting som elektronikkdeksler og sånne type ting. Disse bioplastene, hvor kommer de fra? Vi opererer med stivelsesbaserte termoplaster. De kan man bruke direkte ved at man da, det var jo det vi så i den historikken, ja. Ja, man designer det for at det kan brytes ned. Jeg kommer til det et par plansjer frem her. Men man kan også designe molekyler så det ikke brytes ned. Hvis man da bruker man kjemi til å lage molekyler så det ikke bioreagerer eller bionedbrytes. Men de fleste av disse kan man legge på en landfylling for eksempel. Men det beste ville være å resirkulere og lage nye produkter. Det er en mer høyverdig grad av på en måte bruk av materiale. Direkte stivelsesbaserte, det er typisk altså emballasje, engangsservise. Jeg husker vel, var det, nei, det var fra cellulose, det man under et OL i USA, så at man kunne spise bestikket og knivene og gaflene. Men det tror jeg var cellulosebasert. Ja, piller som vi spiser, der er virkestoffene pakket inn gjerne i en sånn stivelsesbasert kapsel, for de er da laget sånn at de er vannoppløselige, så plasten blir borte. PLA, eller polymelkesyre, er den kjemiske, men PLA er jo en plast. Og den er derivert fra stivelse, som typisk er i mais og i og for seg poteter og mye. Og den kan man lage helt nedbrytbar. Og på kort horisont kunne man begynne å lage bæreposer av dette, og de havner i naturen, så vil de løse seg opp og gå tilbake til de komponentene de var i naturen. Dette er høyt aktuelt. I går var jeg hørte på et foredrag, eller foregårs, om altså all forsøpling av plast i havet, som er et kjempeproblem, fordi de plastene som er laget av olje ikke nødvendigvis brytes ned. Så har man PHB-plaster, eller polyester. Så den fremstilles av en biosyntese av glukose eller stivelse, og man bruker bakterier til å gjøre den prosessen. Og den kan man bruke som polypropylen, samme egenskaper. Eller så har man celluloseprodukter, som man lager celluloseacetat, som blir til filmer, altså celluloid, cellofan, og det brukes hovedsakelig til emballasje. Og så kan man fremstille polyetylen, som er en mer designplast, som man kan da lage biologisk, og som da kan bygges sånn at den blir nedbrytbar, eller ha samme egenskaper som vanlig kommersiell polyetylen. For eksempel i kulepenner, masse emballasje nå. Og dette er et forsøk på å klassifisere disse her, og da har man altså de biobaserte øverst, og de fossilbaserte eller oljebaserte, så har du de som ikke brytes ned, og de som brytes ned. Og da har du disse standardplastene våre, alle typer, men så kan du bygge mange av de, da, basert på biomasse, og som da ikke nødvendigvis da, trenger å brytes ned, litt avhengig av hvordan man bygger kjemien i molekylene. Så kan du bygge da en masse basert på biomaterialer som er nedbrytbare. Og her vil industrien komme med masse løsninger fremover. Og biobaserte kompositter da. Fordi det jeg snakker om nå, det gjelder termoplastene, men også komposittene. Og da snakker man om grønne kompositter. Det er biobaserte kompositter som har naturlige fiber i seg, og har en biodegenererbar resin, altså at plasten, herdeplasten, også kan brytes ned. Da er det en grønn komposit. Og det er de kalt hovedsakelig for at de kan nedbrytes. og har bærekraftegenskaper. Det koster mindre CO2 å produsere de enn vanlige kommersielle. Og de skader, ikke skader miljøet hvis de for eksempel da blir lagt på et landdeponi. Men her også strever man etter å få en høyere grad av resirkulering enn at de nødvendigvis skal ligge og råtne på en fyllplass. Og så har vi det vi kaller hybridkompositter, som er basert på en fiber i en matriks, som alle kompositter. Men den fiberen kan enten være syntetisk fremstilt eller være en naturlig fiber. Og de fiberne kan kombineres med syntetiske fibre hvis man ønsker spesielle egenskaper. Og de kan legges i en vanlig oljebasert matriks eller en matriks som er biobaserte. Men da kaller man dem hybrid hvis det er syntetiske eller vanlige matrikser, resiner i dette. Disse rørene her, de er laget av en biologisk fremstilt polypropylen, og så er det resirkulert glassfiber i dem. Disse her er kommersielt tilgjengelige kompositter også. De lages av resirkulert, og man bruker resirkulert trefiber for å armere dem. De får du kjøpt altså på byggvarehuset rundt her. Foreløpig så er mesteparten av det vi selger i Norge, det blir importert fra USA. Skvirma som begynte å produsere sånne, men de kollapsa. Og jeg snakket med en importør av disse her som mente at dette burde vi kunne klare å lage i Norge. Hvis vi går videre da og ser på hva er fiberne som vi kan armere med her. Og da har man da ulike naturlige fibre. Man har strå, ja, strå fra ris, hvete, mais, andre typer strå. Eller man har bastfibre, som kan være fra noe som heter kenaf, flaks, jute eller hamp. Man har løv, som altså det er av sisal eller ananas, som har lange blader hvor man kan bruke fiberne. Man kan bruke ulike typer frukter, bomull eller kokosnøtt. Og man har også lange gras som er sterke, som man bruker som fibre i armering. Og så har vi noe som er spennende for oss, som er i en treregion, trefibre. Og da har du altså, du kan lage trefibre direkte av trestokken, men du kan også ha resirkulerte fibre, om de kommer fra papir eller om de kommer fra opphugd trevirke. Det spiller ikke så mye rolle. Den der terrassebordet, det er opphugd returtre. Vi er med nå fra NTNU i Gjøvik i et prosjekt hvor vi ser på å bruke korte trefibre i armering i en polypropylen som sprøytestøpes. Morsomt problem vi dumper borti der, er at i disse sprøytestøpeverktøyene så har de jo da i forhold til denne TG-temperaturen som vi var inne på, så må plasten varmes opp til et visst nivå for at du skal kunne forme et produkt av det. Og det som skjer da med trefiberen på denne her plasten vi har gjort forsøk på der, så er prosesstemperaturen 230 grader, og da blir en naturlig trefiber, den begynner å bli brun. Og hvis du ikke kjøler ned produktet ditt fort nok, så blir den svart. Så der driver vi og ser på problemstillinger for å løse det. Og jeg har foreslått at en av løsningene er at vi tar og bruker denne metall-3D-printmaskinen vår, og så lager vi støpeverktøy i det, så bygger vi kjølekanaler helt ut i veggene, sånn så du får rask nedkjøling. For det er 10 av denne trefiberen er eksponert for varmen, som gjør at den blir brun. Ja, her har du da gjutjefibre, som er naturlig som og kan brukes direkte. Av tre så må man da enten få ut fiberen eller bruke korte fibre. Så er det et annet spennende løsning som vi i hvert fall har diskutert med noen av treinteressene i innlandet her. Det er flere der. Om vi som har mye tre og skogvirke og mye avfall fra skogvirke, vi kan bruke lignin, som er et biprodukt når man prosesserer trestokken. Den kan løses til en løsning som da man kan spinne ut i tynne tråder, vikle opp, og så har man en man tilfører mye å gjøre disse termostabile, for ligninet, mesteparten av ligninet som produseres for eksempel på Saugbrugs, som en stor produsent av det, det brennes og brukes til varme, for det brenner veldig godt. Men ved å da varmebehandle det i spesielle maskiner, så vil man kunne da gjøre en prosess som heter karbonisering, som gjør at man fjerner alt oksygenet som er i dette ligninet, som gjør at det brenner, så du får ut rene karbontråder. Og da kan man lage, hvis man gjør en ny prosess som heter graphitization, så vil man kunne få altså det vi så heter high strength carbon. Og karbonfiber er per i dag en mangelvare på verdensmarkedet, for det har eksplodert i både bilindustri utrolig mye karbonfiber. Det er noe, jeg tror jeg vet om tre steder, det er en i et sted i Japan. Svenskene har en strategi nå for å få frem et karbonfiberproduksjonsanlegg i Sverige. For noe av vitsen her må være at vi ikke frakter dette over alle øver og bruker energi på det for å få det bærekraftig nok. Jeg var tilbudt å få hjem et utforskning eller universitetsanlegg sist gang jeg var på en sånn kompositmester i Paris. Så neste gang skal jeg ta med Svein her, og så skal vi ta med oss en sånn maskin hjem. For dette er ulike altså apparaturer som står etter hverandre i en prosess. Og de ville gjerne få i gang enda mer forskning på dette. Ja. I forhold til da plastbiten av det, eller resinene, som vi kaller det, de vil jo da ha altså biobaserte eller bioderiverte, de får karbonmolekylene fra fornybare kilder, biomassen. Altså vi bruker en biomasse til å lage dem. Og da lager man de biobaserte herdeplassene enten ved å erstatte tradisjonelle byggeblokker basert på biomasse. Et eksempel er altså glycerol, som blir et biprodukt i biodieselproduksjon. Det kan gi forskjellige typer inngangsporter til ulike herdeplasser. Hvis du lager eller får ut epiklorohydrin, så kan du lage epoksi av det. Akrylsyre kan gi akryl. Og polylenglykol, det kan gi umettet polyester. Og det er de mest brukte herdeplastene. Og da kan det være altså vegetabilske oljer, altså oljeprodukter fra der, biprodukter fra olivenolje, fiskeoljer, andre fra slakteranlegg, andre ting som man kan ta ut og bruke. Eller man kan bruke fenolbaserte som er derivert fra lignin. Så det er masse kilder. Og hvorfor skal vi bruke disse bioplastene da? Og altså et av er jo at mange av de biobaserte råvarene er mer miljøvennlige og gir bedre arbeidsmiljø under produksjon og i produktets levetid. Noen av disse herdeplastene bruker blant annet styren som herder. Styren står på kjemikalielista til EU og kommer til å bli forbudt i lufta i produksjonsanlegg. Der vil det være mange norske produsenter som kommer til å få en jobb å gjøre for å lage lukka prosesser. Ofte når man kommer til en sånn herdeplassbedrift, så kjenner man styrenlukta på utsida. Råvarene lages av fornybart råstoff som er lett tilgjengelig. Foreløpig, altså skog er det masse av, og jo mer skog vi tar ut, jo mer skog kan vokse opp og ta ut CO2 av lufta. Dermed blir altså livssykkelanalysen bedre, gir ofte lavere CO2-avtrykk enn for oljebaserte produkter. Ja. Ja. Da vil jeg svare at Hunton de produserer produktene sine i Norge som stort sett bruker fornybar vannkraft. Det hadde vært mye verre om Hunton-fabrikken lå der du brukte kullkraft eller oljefyrte eller gassfyrte kraftverk. Men altså, der må man kunne se på inputen, særlig på limsida, ikke sant? For fiberen er jo naturlig. Så da man må se hvor i prosessen er det man bruker noe som øker CO2-avtrykket. Ja. Ja, selvfølgelig. Foreløpig er oljeprisen lav, men den forventes å øke, og uansett den olja som ligger der ute, prognosene sier at den tar slutt. Så vi bør vel la mer og mer ligge der til våre barnebarn og våre oldebarn. Så det er olje til de tingene vi må bruke olje til, hvor vi ikke kan finne andre løsninger. Og det som også er positivt, at hvis man får økt etterspørsel etter landbruks- og skogressurser, og får en ressursbasert sirkulær økonomi, så er det noe man ønsker å fremheve. Og politisk så er i hvert fall dette høyst aktuelt. Og man snakker om det grønne skiftet. Og det grønne skiftet bor at man skal gå over fra petroleumbasert økonomi til mer grønne kilder for mye. I det så ligger jo blant annet dette med biodiesel, biodrivstoff og en del sånt nå. Og flere land har kommet langt altså med lovgivning. EU kommer nå med en lovgivning som sier at i hvert fall en del plastprodukter må kunne dokumentere at det er minimum 60% biobasert materiale i sluttproduktet. USA har hatt dette svært lenge, og Kanada har fulgt opp det. Sverige ser jeg begynner å komme. I Norge vet jeg ikke hva de har gjort på lovsiden. De samme landene, de har satt opp ganske store støtteordninger og insentiver, både for å kjøpe inn og produsere biobaserte produkter. I Norge finnes det store forskningsprogrammer og finansiering gjennom Innovasjon Norge for å gjøre det skiftet, men ikke til i nærheten av de støtteordningene som finnes i de landene der. I Kanada har de nå fått støtte til å bygge en helt ny biomassefabrikk som skal produsere lignin og en god del andre biobaserte råstoffer til plastproduksjon. Og så kan det nye skiftet gi økt sysselsetting utenfor byene, for urbanisering er jo også noe man ser kan være en trussel mot miljøet på lands- eller verdensbasis. Kan man få folk til å bo ute i distriktene og dyrke da, både matvarer og andre ting, så ville det være en fordel. Og hvilke ulemper eller bekymringer har man? Ja, noen hevder jo at genmanipulering av planter, det kan være en trussel for miljøet. Jeg hørte om det var vel i Tyskland, der har man genmanipulert en sypress for at den skal gro raskere og gi spesialdesignet egenskaper for at man kan da bruke den videre og krekke den ned til plastmaterialer. Så er det mange som sier at bruk av spiselige planter. Vi har ikke nok mat i verden til å dekke hele verdens matforbruk, og det må øke. Skal vi da bruke de plantene vi kan spise til å lage plast og drivstoff? Det er i hvert fall noen som stiller det spørsmålet. Og så er det jo et poeng. Hvor er det bioraffineriene plasseres rent geografisk? Skal vi ta vår skogressurs og kjøre den til Italia eller Sydtyskland for å lage noe av den? Eller bør vi få til sånne type anlegg hjemme? Og så er det noen, særlig av disse mest miljøfantastene, som sier at ja, men dette blir jo gærent. For eksempelet mitt er en flaske laget av biobasert PLA. Den klarer ikke sorteringsanleggene i dag å skille fra en PET-flaske som er laget med oljebasert. Men der jobbes det, vet jeg, med å klare å finne alle ordninger som gjør at man får til den sorteringen. Hva sa du? Jeg er ikke sikker. Altså, der tror jeg Cola produserer jo nå i USA bare biobaserte flasker. Jeg tror de er designet sånn at de kan ta dem inn, vaske dem og fylle dem igjen. Altså bruke dem om igjen i hvert fall 2 eller 3 ganger. Og så er det litt avhengig av altså, hvis flaska ikke ligger i bakken eller i et fuktig miljø, For da brytes det fortere ned, og det er designet for å gjøre det. At hvis den havner på et deponi eller en søppeltom, og der er det vann og regn og temperatursvingninger, så brytes det fortere ned enn om den står i en hylle i en butikk og er nedkjølt og går inn. For noe av poenget er jo at vi må prøve å bruke mest mulig av dette om igjen, enten som det produktet det er, eller kan bare gjøre det om og så lage et helt nytt produkt av det. Og ikke la det råtne opp, for det koster noe energi også i et sånn livssykkelanalyse. Noe blir avfall, og da er det en fordel at de største fraksjonene er biobaserte og nedbrukbare. Ja, det er nok det. Altså de oljebaserte er nok 500 år og over det for noen av dem. Ja, det at disse plastene er nedbrukbare, det er jo fordel i alle produkter som skal være sånn. Men vi har oppe på Raufoss her en bedrift som heter Raufoss Water & Gas, som lager vannkoblinger i plast med glassfiberarmering. De må i det minste garantere at de koblingene holder i 30 år, og de vil nok helst at de skal holde i 80 eller 100 år. Men da må man bare designe seg ut av det og lage de biobaserte plastene, sånn at de, akkurat den type plast de bruker, den går ikke tilbake. Men for veldig mye andre produkter, særlig plastposer og emballasje og sånne ting, så er det en fordel om det råtner opp, og råtner opp forholdsvis raskt. Ja. Ja. Og så var det som jeg fortalte om dette ligninmolekylet, han hadde over 14 sånne slides, at da går de inn på slide nummer 4 på midten i molekylet der, så bytter de ut et vannmolekyl med et nitratmolekyl. Det er på det nivået at de går inn i hele molekylstrukturen, og så setter de opp disse tverrbindingene, sånn at jo, da er det tverrbinding der og der. Og dette kan disse her kjemikerne ned på molekylnivå. Da må du nok være en godt utdannet polymerkjemiker. Jeg kan det ikke. Ja, nei, altså dette er noe som det forskes veldig intensivt på nå. Og der vil det nok etter hvert komme opp kalde klassifiseringer av plastene i forhold til hvor fort de brytes ned og sånt, noe som man vet med en gang. Jeg gjorde når jeg skulle lage dette her, i og for seg deler av et foredrag jeg holdt i går på en konferanse, og da skulle jeg begynne å dykke ned og se på råvareprodusentene. Hva hadde de av biobaserte produkter? Og de har ikke enda begynt å flagge på hjemmesidene sine, hvor du kan gå inn og se på produktene. Noen av dem gjør det, men nesten ikke noen. Og det kommer til å komme, særlig når lovgivningen kommer, og du skal begynne å dokumentere det. Og det finnes nå standardiseringsselskaper som nå går inn og sertifiserer produktene i forhold til både bionedbrytbarhet og biomasse i produktet. Og det finnes masse standarder på det nå. Ja. Hvor brukes disse biobaserte plastene per i dag? Bilindustrien har virkelig tatt i bruk. Det er en Toyota. Der er mye av gullstrukturen og masse av interiørdetaljene er bygd med bioplaster. Dette er en BMW i3. Den har mye av interiøret sitt, men nesten hele bilen er bygd i karbonfiber. Jeg har i og for seg en video bakka for her et sted på den nå, men den skal jeg ikke vise akkurat nå. Dette er en Mercedes E-klasse. Alt som ligger på gulvet her er komponenter i den bilen som er bygd av bioplast. Emballasjeindustrien er de som virkelig har tatt i bruk nå. Og jeg vet ikke hvor mange av dere har holdt en sånn type kopp som det med varm kaffe, og den har av og til tendens til å bli der, og nå vet vi at da har den passert over TG. Ja. Vi begynner å gå mot en avrunding. Her har jeg stjert en del bilder fra et foredrag som i hvert fall par av oss hørte på i går. Det er en SINTEF-forsker som heter Nathalie etternavnet husker jeg ikke. Hun har i hvert fall jobbet med dette med plast og i og for seg andre materialer og 3D-printing av hus og bygg. Og det hun framhever er at du har et eller annet du skal bygge, et objekt. Da er det viktig hvilke materialer skal du bygge det i, hvilken prosess skal du bruke for å bygge det, og hvordan ser geometrien ut. Det er liksom kjernen i det. Her er det et eksempel på 3D-printing av et hus. Her er det bygd i betong. Men det kunne like godt vært plast. Jeg har en video på slutten her som viser det. Her er et annet eksempel på et byggverk laget med 3D-printing. Det står en robotarm inni her som legger ut karbonfibre og plast og lager den formen man vil ha. 3D-printer er helt hus. Ja, det, du ser etterpå på denne videoen, og så denne tenker meg er en 10-12 meter høy. Det er bare å bygge robotarmen stor nok. Og så har man skinnestrukturer. Hvis vi går tilbake til den, så ser dere her, og så da er det skinnestrukturer som roboten går på en sånn travers. Og så står det da betongpumpe her og legger ut betong. Og denne er da styrt av en CAD-modell, hvordan han beveger seg rundt. Så legger han på en ganske kladdig betong i lag oppå, og når roboten har kommet rundt, så begynner han på ny. Dette er også et eksempel på et hus som er bygget med additivt. Du får helt vanvittige fasonger på det. Da har det også stått en robot og lagt opp. Interiøret er bygget parallelt med at man bygger av huset. Og man får helt vanvittige fasonger også innom hus. Da går byggingeniøren over til å sitte på tegnet altså, og konstruerer i CAD-programmet. Og når man er ferdig, så må man bare vite hva slags maskin skal man bruke til å bygge. Gjøvik har vært med på, og han herremann som sitter foran her, som viser at plast og additiv teknologi går sammen. Dette er en messe som var i Trondheim for 3 uker siden. Hva heter den igjen? Make a Fair, som er en i og for seg teknologimesse for barn og unge for å gjøre dem nysgjerrige på teknologi. Så når vi ble NTNU, så begynte arkitektstudenter i Trondheim å se, ja, hva driver de med på Gjøvik der da? Så fant de ut, jo, vi driver jo med 3D-printing, både i plast og metall. Og så var det vel en doktorgradsstudent da, som hadde en idé om at man skulle lage et type, kall det utstillingslokal, eller i hvert fall et lite hus, sammen med hun der fra SINTEF, som er veilederen til denne studenten. Så designet de da, 65 var det vel, sånne tripadder eller trekanter. Alle sammen har forskjellige vinkler mellom disse her. Så du la vel inn numre på dem, så man skulle finne ut hvem som skulle, og hvor og hva. Sånn ser de litt mer i detalj. Og så hadde disse her arkitektstudentene da sett hvor lange skulle de... I hvilke vinkler skulle de gå ut fra hver av disse? Og så var disse designet sånn så det er en liten kjerne der og hull til å ha gjennomgående bolter i. Brukte det halve matta på å sette det opp, Svein. Og da ble det sånn som det der. Det tror jeg var det vanlige konstruksjonsvirke som du bare hadde fresa ut i enden.
installment of the Radical Lab TV. In this,
kommer ikke opp da.
In this video, we will take a look at an occasionally overlooked phase transition that can be quite important to consider, as well as how we can measure said transition in our nanoanalytical testing lab. First-order phase transitions such as melting and vaporization are common to the vast majority of materials. There are some materials that also undergo second-order transitions. An important second-order transition to consider when dealing with amorphous materials is the glass transition temperature. This is the temperature where the material goes from being hard and brittle to soft and flexible. This is obviously important if we wish to use the amorphous material, such as a polymer, as a structural component. Unfortunately for the up-and-coming thermal analyst, the glass transition cannot be listed as a single temperature, as it depends on the definition in use and the method of measurement. Some common definitions are, 1. The temperature where the material suddenly loses mechanical strength. 2. The temperature where the specific heat capacity shows a step change, or 3. The temperature where the material exhibits increased thermal expansion. Fortunately for us, using dynamic mechanical analysis, we can get a range of temperatures if we know what characteristic signals to look for. To investigate the glass transition temperature of a material, we generally put it through a run that ramps up the temperature from ambient to a set degree, while applying a sinusoidal force to the sample with a set displacement amplitude. This records the viscoelastic behavior of the material. Through this, we can record the storage modulus, the loss modulus, and the damping coefficient, often called tan delta. Here we see the dual cantilever clamp being loaded with a rectangular sample of polycarb of known dimensions. There are many other clamps available for use, including single cantilever, compression, three-point bending, and tension, but the dual cantilever is the most useful for a test with a sample of this geometry. You can see the two fixed portions. Hello, and welcome back to another installment of the Radical Lab TV. In this video, we will take a look.